lai izveidotu knapu veiksmīgāku darbu, vienotā sinerģijā faktiski abus blokus, apkarošanas un novēršanas. Uz doto brīdi tiek plānots izveidot strateģiskas analīzes un politikas plānošanas nodaļu, kura būs padota iestādes vadītājiem un kura apkopos visu biroju rīcību esošo informāciju, analizēs esošo informāciju, izvērtēs korupcijas riskus valstī, prioritizēs birojā resursus, nosakot virzienus, lai veiksmīgāk varētu birojas pildīt savus pienākumus. Jāsaka, atlēt vēsturiski izveidojies tā, ka tomēr tie bloki savā starpā nav varbūt pietiekoši veiksmīgi sadarbojušies. Šī nodaļa tad būs, kā, tātad, lai veidot sinerģijas starp abiem blokiem.